Israel og Iran fortsætter med at angribe hinanden fra luften. Iransk stats-TV beretter om nedskydning af israelske droner i den nordvestlige del af landet i nat, efter at Iran selv har angrebet områder omkring Tel Aviv i Israel. Angrebene sker efter det store israelske angreb natten til fredag, hvor iranske atomfaciliteter blev bombet, og flere højtstående militærfolk og atomforskere mistede livet. Og de iranske angreb på Israel er en logisk reaktion, selvom landets kapacitet er begrænset, det siger DR internationale korrespondent Steffen Gram.
Det, iranerne må være bekymrede over, det er, hvor lidt de i virkeligheden har været i stand til at angribe Israel med. Kun cirka 100 missiler osv. Og det er jo ikke ret meget, og det igen skal tages som udtryk for, hvor enorme ødelæggelserne er i Iran.
Men Steffen Gram forventer, at der også i den kommende tid vil være angreb fra begge sider.
Og så på et senere tidspunkt kommer formentlig, når iranerne har samlet sig, et større massivt angreb på Israel.
I Israels hovedstad Tel Aviv, der blev mindst 3 personer i nat dræbt og omkring 40 sårede. Det skriver nyhedsbureauet AP. Den 43 etagers høj bygning blev ramt. I Københavns Kommune, der har medarbejderne større arbejdsglæde og mere motivation af at få mere elastik i deres arbejdstid. Som andre kommuner, så har 17 kommunale arbejdspladser i København for eksempel forsøgt sig med længere, men færre arbejdsdage. Og resultaterne er faktisk så gode, at beskæftigelsesborgmester Jens Christian Lytten fra Venstre vil tage forsøget ud til alle kommunens arbejdspladser.
Medarbejderne er meget tilfredse med det her. Det er noget, der er med til at gøre Københavns Kommune mere attraktiv arbejdsplads, at vi kan tilrettelægge arbejdslivet på en måde, som eksempelvis viser større hensyn til børnefamilierne.
Klinikassistent i børne- og ungdomstandplejen Karoline Boksen er en af dem, det her har fungeret for. Hun er mødt på arbejde 20 minutter tidligere hver morgen, for så til gengæld at holde fri hver fjerde fredag.
Altså lige i starten, der var jeg i tvivl, om jeg ville indgå i det her. Men så da jeg hørte, hvor lidt jeg egentlig skulle arbejde ekstra for at få den her månedlige fridag, så tænkte jeg, det bliver simpelthen nødt til at prøve. Jeg fungerer rigtig godt om morgenen og formiddagen, så det gør jeg faktisk, at jeg får mere fra hånden.
I altså har ca. 300 medarbejdere deltaget i det her forsøg, og 78% af dem svarer, at de har fået øget deres motivation. Antallet af døde efter et flystyrt i torsdags i Indien er i dag opjusteret til 274. Det skriver mediet Times of India. Flyet fra selskabet Air India, der havde kurs mod Gatwick Lufthavn nær London, styrtede ned tæt på Ahmedabad Lufthavnen i den vestlige del af Indien kort efter take-off. Ombord der var der 242 passagerer, besætningsmedlemmer og kun én overlevede. De resterende ofre er angiveligt personer med tilknytning til en uddannelsesinstitution, som flyet ramte under styrtet. Her i formiddag er sol i det meste af landet, men i løbet af eftermiddagen der bliver det altså noget mere skyet i Jylland, og der kan også godt komme byer mellem 18 og 25 grader og lidt til frisk vind.
Du lytter til P4.
Til Sara og Monopolet.
Direkte fra Folkemødet på Bornholm.
Her er Sara Bro.
Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Susanne. Jeg synes lige, at jeg lige vil introducere, hvem vi sidder hernede på havnen i Herlinge. Her til vores folkemøde, det er nemlig Helle Thorning-Schmidt, Carsten Lauritsen, Johannes Schmidt Nielsen, Bjarne Corydon og Margrethe Vestager. Og det er altså Susanne, der har skrevet ind til os. Jeg giver dem en kæmpe hånd. Susanne skriver, kære Sara Monopolet. For nylig var min mand Morten og jeg, og en stor del af min svigerfamilie Tivoli. Jeg køber på et tidspunkt en stor pose popcorn, som står på jorden på et tæppe i 3 timers tid, hvor alle på et eller andet tidspunkt har haft fingrene i den, børn som voksne. Da vi skulle hjem, ville jeg smide de sørgelige rester ud, men min mand Morten mente, at vi skulle gemme dem lidt, hvis nu nogle af børnene ville spise dem senere. Først da vi kommer hjem, fortæller Morten mig stolt, at han har givet resterne af vores popcorn til en hjemløs, som blev glad. Jeg blev fuldstændig paf. Hvis jeg havde vidst det, havde jeg købt en ny pose til den hjemløse person, for jeg kan simpelthen ikke forstå, om man kan finde på at give sine ulækre rester til et menneske i nød. Det er ikke kun Morten, der ikke kan se problemet i det. Hele min svigerfamilie er fanatisk optaget af at undgå madspild. Så meget, at de nærmest presser folk til at spise op, eller gemmer deres rester i servietter til senere. Min svigermor tog engang en kvart macaron med hjem fra et bageri. Er I klar over, at det nærmest er på størrelse med en krumme? Jeg er så småt lært at leve med min svigerfamilies syn på madspild, men grænsen for mig går altså, når min mand mener, at han gør en god gerning ved at behandle hjemløse som en skraldespand. For mig er det uværdigt og respektløst, så hvad gør jeg? Kan jeg på nogen måde balancere respekten for mennesker i nød med min mands og min svigerfamilies kamp mod madspild? Kærlig hilsen, Susanne. Margrethe.
Nej, det kan hun ikke.
Nej.
Altså det her, det er ikke et missil værd. Og det er det simpelthen ikke, altså et af Bjarnes missiler.
Nej.
Fordi, det er jo en meget, meget sjælden situation. Selvfølgelig har hun ret i, at man ikke kan bruge andre mennesker som en skraldespand. Men det er jo ikke det, der er. Det er jo ikke det, der var mandens intention. Han ville gerne gøre noget, og det gjorde han. Og hun synes, det er forkert. Det kommer nok ikke til at ske igen. Og så må hun lade hendes svigerfamilie, hun må lade dem være. Hvis de gerne vil have en lille godbid, en lille serviet ned i lommen. Altså, det kan være, der får brug for. Altså, det er sådan en rigtig bedstemor er. Altså, sådan en mormor er der også. Jeg har altid lidt at spise et eller andet sted.
Og en lille kniv, skal vi måske også
sige.
Altså, Margrethe har også en lille kniv. Har du med dig?
Ja, selvfølgelig.
Det er fordi, hvis hun ser et æble, får lyst til at spise det, så ville vi andre spise æblet, altså tage en bid. Margrethe skærer små flotte bidder.
Ja, man kan godt få en bid af det der.
Ja, men så kan man dele det. Man kan ikke dele et æble, som man har bidt af. Ja.
Undskyld, Margrethe, du går med kniv, eller hvad?
Ja.
En lille
lommekniv.
Og jeg tror, det nærmest er sølv. Er det en sølvkniv?
Nej, det er det ikke. Det er bare sådan en lille svejserkniv. Altså, jeg har været spejder, man skal jo være lidt beredt. Man skal altid have mad, en lille kniv, så man klar ud i verden. Og hvis man har taget en lille bid af den, så kan den godt komme ned i lommen i en lille serviet.
Det kan være, at du kan komme komme i hjemmeværnet sammen med Karsten, faktisk.
Det er sikker på, du kan.
Jamen, jeg har ikke tøjet til det.
Men jeg tror, man får lov at låne, så har jeg hørt, tøj til den slags. Helle?
Jamen, jeg er jo enig i, at det her... jeg elsker, at hun siger, at hun har opgivet at snakke med svigerfamilien om, at de går til ekstremer i forhold til madspild. Og det synes jeg også er helt rigtigt. Altså, svigerfamilien skal man bare i det hele taget lade være. Man skal ikke gå og prøve at tro, at man kan lave dem om. Man skal lade dem være og så se deres særheder. Og det er jo meget sødt, det der, ikke, at man vil have madspild. Og jeg er også enig i, at man skal virkelig også være varsom med, hvad man stiller til en hjemløs. Man kan ikke give en halv hotdog eller en halv sodavand eller sådan noget. Der er en diskussion der, så jeg synes jo også, at et ægteskab, det er, at man også ligesom kan tage nogle livsfilosofiske diskussioner med hinanden. Så jeg synes, hun skal blive ved med at sige til manden, når han gør det der, at det er simpelthen ikke en værdig måde at behandle hjemløse på. Fordi hvorfor opgive i forhold til det? Det er jo det, livet er lavet af. Det er svære dilemmaer og filosofiske diskussioner, så det skal hun fastholde med manden, men lad svigerfamilien være.
Bjarne?
Ja, altså jeg er jo meget, meget, jeg må tilstå her, at det rammer mig, fordi jeg er helt på hold med vores lytter her. Altså jeg er militant imod sådan noget restenasseri, jeg kan faktisk heller ikke lide madpakker. Jeg skide i tænder, der skal smøres madpakker til god tur og sådan noget. Jeg er virkelig imod det, og
nu bliver jeg eyeballet af Margrethe nu.
Ja, jamen det er jeg, og men jeg ved også, at det kommer jo inden fra mig. Og derfor tror jeg, mit gæt, det er, at det her i virkeligheden, det handler ikke så meget om, hvordan man behandler hjemløse. Det handler om, at hun ikke bryder sig om nas. Husk, det er skide ulækkert, at der har været alle de der fingre nede i de der popcorn. Og så det kommer inden for hende selv, tror jeg. Så jeg tror ikke, man skal gøre... Altså, det er godt med filosofiske diskussioner, det er jeg enig med Helle Thorning. Jeg tror ikke, den handler her om, hvordan man behandler hjemløse. Den handler om, hvordan man har det med nasseri.
Og nasseri, der mener du, er noget ulækkert, fordi
ja,
det er rester.
Ja, og pølser lidt rundt, og så har I nogen... Det er de her rester, der bliver glemt i køleskabet. Det må da også ske hjemme hos ja. I hvert fald nogen her på... Det er altid mig, der skrydder det der køleskab op. Og så er der nogen, der synes, at de har rigtig arbejdet mod madspild ved at sætte det ind i hjørnet, som er blevet levende.
Yeah.
Det synes jeg simpelthen, at jeg kan ikke have det. Derfor synes jeg, jeg står lidt ved siden af vores lytter her. Men det er nok noget, der handler om, hvordan hun har det med hygiejne, tror jeg.
Okay.
Altså helt utrolig meget mad, der smager bedre dagen efter.
Ja, det er der.
En god rest af god, det kan jeg jo også godt lide, Margrethe, men det kan bare godt løbe løbsk.
Ja, det kan det.
Men jeg synes, du har set dig lidt sur på de der rester inde i køleskabet.
Vi skal lige høre, Johanne, ja. Hvad tænker du?
Ja, der er mange rester, der bliver til... Altså, hvor man kan sige, at køleskabet er en mellemstation til biospanden. Ja. Altså, det er ligesom vejen til bio bliver lidt længere.
Ja, Margrethe, hun er jo stenhård. Hun sagde engang til mig, da jeg skar en croissant over, tror du, den fede er mindre, hvis du spiser den i to? Og det er lidt det samme her, Margrethe. Ikke? Tror du det? Tror du, man smider det mindre ud, bare fordi du skal røde den først?
Nej, det er ikke det samme. Det er ikke det samme.
Det er præcis det samme.
Altså, hvis man skal gå til... Det der med, at de er ekstreme omkring madspild, det var jo ikke det værste, man kunne være ekstrem omkring. Altså, det var da en god ting at være ekstrem omkring og prøve at undgå madspild. Det tænker jeg, der er rigtig godt. Så er der det andet, det med, er det værdigt at give... Et hjemløst menneske, der sidder på gaden, ens egne rester. Nej, der kan jeg godt forstå hende. Altså, det ville have været fedt, at han gav det hjemløse menneske nogle penge, for eksempel, så vedkommende selv kunne købe noget. Eller, altså,
er det i hvert fald helt skævt at gå ud og købe popcorn til ham? Altså, ja. Så giver ham hvad de 100 kroner, hvis
ja,
det skal være.
Så kan man selv bestemme, hvad man har brug for. Det er jeg enig i. Så jeg forstår godt, at hun synes, det er en lidt... Men jeg synes nu også, det er rigtigt, at det er jo kommet fra et godt sted. Altså, det er jo fordi, han har tænkt, at han ville gøre noget godt, ikke?
Jo, helt klart.
Men fint at tale om det. Altså, at have den der samtale. Hvornår gør man noget godt over for andre mennesker? Var det en god ting at gøre?
Og jeg tror, det handler om det. Jeg tror, hun bruger også ord, som det er ikke værdigt, det er ikke respektfuldt. Ja. Jeg tror faktisk, hun synes, det er upassende at give den hjemløse det der.
Altså, vi arbejder jo i Red Barnet, vi arbejder jo med familier, som har meget lidt at leve af, både ude i verden og herhjemme, og der var en gang for mange år siden, hvor man altid gav mennesker i fattigdom et par støvler eller noget tøj, og nu prøver vi jo virkelig at sige nej, altså, vi vil gerne, at mennesker selv får penge til selv at kunne træffe valg om, hvad har jeg brug for, fordi det er langt mere værdigt. Karsten?
Jeg tror, den der hjemløse gerne vil have de popcorn. Og jeg tror ikke vedkommende, der har modtaget dem, er tænker, at de har haft plastikhandsker på. Så jeg tror sådan set, når man giver mad, popcorn til en hjemløs, så tror jeg godt, de ved, at der er nogle andre, der kan have rørt ved de her popcorn. Jeg synes personligt ikke, det er ulækkert. Jeg er nu, og jeg vil gerne spise de popcorn, fordi vi er sådan lidt bakterieforskrækket.
Så, men det er du ikke.
Det er jeg ikke, nej.
Du sender et signal til hele folkemødet om, at skulle der være en enkelt rest, så...
Men det kan jo også være... Det kan jo også være...
Du har haft de popcorn.
Altså, det er passen til, at han
vil have spist dem. Jeg vil dog sige, de popcorn, min datter på 3 år har været nærheden af, dem vil jeg ikke give til nogen.
Nå, det er fordi, der er vi ude i genre med havregrynskugler.
Det vil jeg ikke. Men altså, med respekt for Susanne og hendes dilemma, jeg mener faktisk, det er hende, der har problemet her. Og hun skulle bare trykke på den store pytknap, og så skulle hun klappe af hendes svigerfamilie. Og så kan hun jo vælge at gøre det anderledes. Så hvis det var hende, så kunne hun købe nogle popcorn eller give nogle penge. Men hun skal lade være med at tage hendes syn på verden og trykke det ned over hendes svigerfamilie.
Tusind tak skal I have. Fra folkemødet i Allinge. Op på scenen sidder Margrethe Vestager, Bjarne Corydon, Johanne Schmidt-Nielsen, Carsten Lauritsen og Helle Thorning-Schmidt. Og en lytter, der kalder sig Helene, har skrevet til os på monopolet @dr.dk. Hun skriver: kære Sara og det kloge monopol. Min bedste veninde Mathilde er lige blevet moster for første gang til Lille Birk, og hele hendes verden er nu sat på pause. Mathilde er fuldstændig opslugt af den lille nevø, der er kommet til, og det skal hun selvfølgelig også være. Det er stort med et nyt familiemedlem. Problemet for mig er bare, at det nærmest er det eneste, vi nu kan snakke om. Der bliver imiteret alle de små lyde, som Birk laver, og der bliver vist billeder af ham konstant. Som den gode veninde, jeg er, så siger jeg selvfølgelig, ja, han er godt nok sød. Selvfølgelig uden at lyde sarkastisk, men ærligt talt, så siger børn mig ingenting. Jeg leger faktisk med tanken om et børnefrit liv, for jeg kan på ingen måde sætte mig ind i tankegangen om et liv med en baby. Hver gang Mathilde snakker om Birk, så bliver jeg bare mere og mere antiskruk. Og hun, det modsatte. Jeg er faktisk begyndt at blive bange for, at Mathilde snart kommer og siger, at hende og hendes kæreste venter sig. For så aner jeg ikke, om jeg kan blive ved med at lade som om, at jeg synes, at børn er fantastiske. Om jeg kan holde ud af vores samtaler, kun kan handle om det. Så kære Monopol, kan jeg få den gamle Mathilde tilbage, så alle vores samtaler ikke drejer sig om babylyde og nuttede bevægelser? Eller skal jeg trække mig i relationen til Mathilde og indse, at vi nok ønsker at leve to meget forskellige liv? Hilsen en babyfri veninde, Helene. Bjarne.
Ja.
Ja.
Jeg tror ikke, hun kan få den gamle Mathilde tilbage.
Nå.
Det tror jeg ikke, hun kan.
Hvorfor?
Fordi jeg tror, at det, at Mathilde opfører sig på den der måde, kommer et dybt sted fra. Og jeg tror på nosen om, at hun nok snart selv får lyst til at få et barn, og forhåbentlig også lykkes med det, osv. osv. Den er sikkert rigtig. Og så vil det jo bare blive endnu vildere. Fordi det er jo meget vildere, end at være moster. Så det tror jeg ikke, hun kan. Jeg tror godt, hun kan. Altså det der med at forhandle, eller tale værdigt med hinanden om, hvordan... Altså, hvad skal vi lave sammen? Hvad skal vi snakke om? Jeg har så også brug for... Jeg synes, at jeg snakker om mit arbejde, det går mig vildt meget på. Eller jeg har fundet en ny kæreste, og hvad synes du om ham? Eller har vi ikke, er det ikke snart længe siden, vi har drukket os fulde? Eller skal vi dyrke noget sport sammen? Og sådan noget? Det er jo fair. Men hun kan ikke lave den her person om på et fundamentalt plan. Og det projekt skal hun opgive, hvis hun vil beholde hende i sit liv.
Margrethe?
Ja, og det er jo dejligt at have veninder, som er anderledes end en selv, og som har andre livsdrømme, og som gerne vil noget andet. Men jeg forstår godt, at det er irriterende. Altså, min mand og jeg, vi taler om vores børnebørn næsten uafbrudt, når vi er sammen med hinanden. Til gengæld, så taler vi næsten ikke om dem, når vi er sammen med andre. Altså, kun næsten ikke.
Jeg kigger herover.
Kun næsten ikke.
Okay.
Og det er fordi, at andres børn og børnebørn, jo, de er dejlige, men det er jo ikke ens egne. Så det er bare meget, meget, meget snævre grænser for, hvor meget man gerne vil høre om andres børnebørn. Og det synes jeg godt, at det kan man godt tale om. Fordi de skal jo leve forskellige liv måske, men de skal jo have noget, som knytter dem sammen. Og som Bjarne siger, det kan jo være alt muligt. Det kan være den sport, de dyrker, det kan være de film, de ser, det kan være den mad, de laver. Alle mulige forskellige ting.
Så du siger, hun skal på en eller anden måde, Helene, up front sige, ved du hvad, jeg gider faktisk ikke høre om det, og det siger mig ikke rigtig noget, jeg overvejer, om jeg selv skal droppe og få børn.
Nej, fordi selvfølgelig skal hun skal jo, et venskab, det er også at anerkende, hvor den anden er. Og det er vigtigt for hendes veninde at være moster. Hun er dybt optaget af sin nevø. Men så selvfølgelig kommer det til at fylde noget i deres relation. De skal bare ikke fylde så meget, som det gør nu. Altså, det er for meget. Fordi deres venskab er jo en helt masse andre ting.
Helle?
Altså, som det her spørgsmål, som så mange andre, der kan man jo lære rigtig meget af tv-serien Sex and the City. Hvor der jo altid skal være en Samantha i et venneforhold. Og Samantha, hun er sådan en, der hader, når folk får faste parforhold, og når de får børn. Det er bare det mest forfærdelige. Og jeg synes, alle venskabsforhold skal sætte pris på, at de har en, der er lidt udenfor, som går vildt meget op i sit arbejde, som ikke gider have noget med børn at gøre. Det er jo en kæmpe, kæmpe gave. Så jeg synes, at Helene her, hun skal bare være sig selv, og hun skal være uinteresseret, når hun ser de der børn. Og så tror jeg, at veninden får et... vink med en vognstang om, at det interesserer hende simpelthen ikke. Og der må hun bare begynde at tale om sidste weekends druk, alle de sjove ting, hun laver, og gøre alt muligt for at vise, at hun ikke er interesseret i at høre om børn. Og de to skal være veninder på en anden måde, end det der.
Fordi hun lyver vel også på en eller anden måde, ved at sidde og udgive sig for at være interesseret
lyver,
i den der.
Hun lyver, og det skal hun ikke. Hun forstiller sig. Og jeg tror altså også, at Mathilde godt ved, at det ikke er noget for hende. Så derfor hun er nødt til igen, jeg har sagt det to gange i den udsendelse, det er ikke noget, jeg egentlig går op i. Hun må være lidt nær i sin opmærksomhed i forhold til, når der bliver vist billeder, så kigger hun lidt væk, og det er hun så ikke interesseret. Det er et stærkt og klart signal.
Carsten.
Hvor gammel er hun?
Lad mig lige se en gang. De er begge to 25 år.
Ja, altså jeg har været Helene.
ja.
Hvor jeg ikke kunne lide børn og sådan noget. Og så har alle omkring mig fået børn, og så har jeg overgivet mig.
Okay.
Og jeg er lykkelig nu.
Ja.
Nej, bare altså det kan godt være hun forandrer.
Nej, du er ikke lykkelig eller hvad?
Jo, jo,
vi bliver nødt til at tage
det. Jo, jeg var også lykkelig. Jeg var også lykkelig før, men jeg havde faktisk tænkt, at jeg ikke skulle have nogen børn. Ikke?
Ja.
Og så ender jeg alligevel, så var det lidt sent i livet. I øvrigt, hvis jeg skal gå tilbage og give nogen et råd, så skal de få børn tidligere i livet. Og ikke senere, men altså...
Det føler jeg lidt en anden snak, det her.
Det er en anden, ja. Men Helene, hun kan jo godt... Hun har det, som hun har det. Og det er okay, det har hun lov til at have. Så kan det være, det ændrer sig senere i livet. Jeg synes bare, hun skal sige til hendes veninde, jeg synes, det der med børn, det fylder for meget. Kunne vi ikke også snakke om nogle andre ting i vores venskab? Og hvis de er gode venner, så skal der være plads til det.
Johanne?
Altså næsten alle de dilemmaer, vi får, kan man altid svare... I må tale om det.
Ja.
Altså, det er jo på en eller anden måde altid svaret, og det er jo bare ret ofte ret svært. Altså, der er alt muligt, der gør, at de der samtaler er svære. Det er derfor, man skriver til Monopolet og alt muligt komplicerede ting. Men lige i den her sag, der tror jeg nu altså godt, man på en kærlig måde, altså at Helene på en kærlig måde kunne sige til Mathilde, jeg synes, det er dejligt, du er så glad og sådan noget, men det fylder for meget. Nu må vi, altså, vi må lave en eller anden ramme for, hvor meget vi snakker om baby. Og så vi også, altså fordi, det tror jeg ikke, altså det er jo trods alt ikke Mathildes barn og sådan noget, altså det tror jeg godt, man åbent kan sige her. Og så har jeg et råd til Mathilde, fordi det er jo sådan, ofte når man får børn, får man jo sådan en sygelig trang, jeg ved godt, det er, at hun er moster, men på et tidspunkt får hun nok en baby, altså en sygelig trang til at dele. Altså alle de der historier og billeder, og nogle gange lægger man det på Instagram, og det skal man lade være med i øvrigt og sådan noget. Men altså, jeg har simpelthen en selvvalgt mødergruppe, hvor der er åbent altså sluser. Her må vi fortælle alt, hvad vores børn gør, dele billeder og sådan noget. Så find et lukket rum, hvor du må udleve det med ligesindet.
Okay, tusind tak skal I have alle sammen.
Tid at DR København.
Cirka 3 ud af 4 kommunalt ansatte i København har fået større arbejdsglæde og mere motivation af at få mere fleksibilitet i deres arbejdstid. I alt har 17 kommunale arbejdspladser i København forsøgt sig med for eksempel længere, men til gengæld færre arbejdsdage. Og resultaterne er så gode, at beskæftigelsesborgmester Jens Christian Lytten vil udbrede forsøget til alle kommunens arbejdspladser.
Medarbejderne er meget tilfredse med det her. Det er noget, der er med til at gøre Københavns Kommune mere attraktiv arbejdsplads, at vi kan tilrettelægge arbejdslivet på en måde, som eksempelvis viser større hensyn til børnefamilierne.
Karoline Boksen arbejder i børne- og ungdomstandplejen og har mødt på arbejde 22 minutter tidligere hver morgen for til gengæld holde fri en dag hver fjerde uge.
Det føles som ingenting, og jeg synes, det giver mig en god glæde, uden jeg egentlig føler, jeg gør så meget. Så på den måde fungerer det godt for mig. Rigtig godt.
Og det gavner ikke kun medarbejderne, siger Agnete Melgaard Hansen, der forsker i arbejdsliv på Roskilde Universitet.
Arbejdsgiverne får jo mulighed for at være et sted, hvor folk har lyst til at blive ved med at arbejde, eller måske endda komme til. Og så er der også nogen, der prøver at udnytte det til også at give nogle fordele til borgerne. For eksempel længere åbningstider.
300 medarbejdere har deltaget i forsøget, og 78% af dem har svaret, at det har øget deres motivation for at arbejde. Skal man cykle eller gå en tur i København i dag, så kan man være blandt de første, der krydser Københavns nyeste bro. Den åbner nemlig i dag. Og ved du det, ja, så skal du til Amager, hvor den nye bro krydser Artillerivej i den sydlige ende ved Vejlands Allé. Cykel- og gangbroen skal gøre trafikken mere sikker, og det forventes, at den vil få omkring 6.500 daglige brugere. Den har været et stykke tid undervejs. Den blev nemlig vedtaget tilbage i 2014. Vejret i dag, ja, det byder på en del solskinsvejr og i øvrigt også tørt vejr, så får vi temperaturer mellem 19 og 24 grader, dog lidt køligere ved Køge Bugt. Vinden den er lidt til frisk og kommer fra sydøstlig retning.
Velkommen til Hotel Romantik.
Tak. Hej. Vi har glædet os så meget til at møde jer.
Sofie og Joachim inviterer 20 singler i deres bedste alder.
Jeg kan tilbyde hele pakken. Jeg er bare ikke 18 år mere, vel?
Til fest, fløjt og masser af dates.
Du er dejlig høj.
Hun giver den fuld gas. Der er klemt i øjet på hende.
En fikspilsag. Vil kærligheden opstå?
Vi har en fed kemi sammen.
Se Hotel Romantik.
Hvem var han sammen med?
Det tør jeg ikke se, fordi ting, hvis hun også er interesseret.
Fra fredag på DRTV og DR1.
Du lytter
til Sara og Monopolet.
Direkte fra Folkemødet på Bornholm.
Yeah.
Skinner stadigvæk her nede på havnen i Allinge, hvor vi sidder og laver Sarah-monopolet til årets folkemøde. Og det er altså dagens sidste dilemma, vi skal til at i gang med heroppe på scenen. Det er Helle Thorning-Schmidt, Carsten Lauritsen, Johannes Schmidt-Nielsen, Bjarne Corydon og Margrethe Vestager. Og det sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Thomas. Han skriver: kære Sarah-monopolet, min kæreste Ida og jeg har været sammen i 3 år. Vi elsker hinanden højt og har det virkelig godt sammen. I starten af vores forhold døjede Ida meget med svimmelhed, kvalme og tankemylder, der holdt hende vågen nat efter nat. Det var hårdt at være vidne til, og jeg ville gøre alt for at hjælpe hende. Vi fandt ud af, at ansigtsmassage kunne få hendes krop og hoved til at slappe af, og vores aftenritual blev derfor, at jeg brugte 30-45 minutter på at massere Ida, hvilket jeg gjorde med glæde, for det var dejligt at se, at det faktisk hjalp hende. I dag døjer Ida ikke maskinerne længere, hvilket er fantastisk. Dog hænger en ting ved aftenritualet, som nu er blevet permanent. Det føles mindre som kærlig omsorg og mere som et job med dårlig overenskomst. For uanset hvor sent det er, hvor træt jeg er, eller hvor meget jeg prøver at signalere, at jeg har et overskud som en brugt karklud, så skal ritualet afholdes. Jeg prøver indimellem at antyde, at det måske kunne være en lille 5-minutters session, men det bliver ikke modtaget godt, og det ender næsten altid en diskussion og dårlig stemning. Jeg føler ærligt talt, at jeg bliver straffet for at have været omsorgsfuld, og jeg har skabt en afhængighed hos Ida, som jeg er ved at blive godt og grundigt kvalt i. Så kære Monopol, kan jeg på nogen måde få fortalt Ida på en kærlig måde, at jeg altså ikke er hendes personlige massør på livstid, eller skal jeg bare indse, at jeg selv har skrevet under på en livstidskontrakt med 30 minutters nus om dagen uden opsigelsesret? De bedste hilsner fra Thomas. Carsten Lauritsen.
Jamen det er jo de samme udfordringer, vi har med vores velfærdsstat. Folk har fået en rettighed, og så var de rigtig glade, da den blev indført, og så har man glemt at sætte lidt pris på den, og har man brug for det og sådan noget. Og det er meget, meget en politisk svær situation, og en familiemæssig meget svær situation også.
Jeg synes, du tager det kedeligste hen, Carsten.
Ja, altså det... Altså, jeg kan godt forstå, Thomas. Han må... Jamen, jeg giver for tabt. Jeg ved ikke, fordi det ender med, at det ender med resten af det forhold, der bliver han nødt til at nusinde i 30-45 minutter. Ikke? Den er svær at komme ud af.
Nej.
Der bliver rystet på hovedet. Margrethe.
Jamen, det må holde op.
Det må holde op?
Ja, det må holde op. Altså, og det ved
hvordan?
Hun også godt.
Ja.
Jamen, det er jo, hun tager den jo bare, går den, så går den.
Ja.
Altså, det er jo indtil, han skal sige, nu stopper det. Fordi hun nyder det jo, så længe det varer. Mm. Det er klart.
Ja, det er klart.
Og så siger han, jamen, så bliver de lidt uvenner over det, hvis han forsøger. Sådan. Men det er jo også sådan lidt, jeg har hovedpine, skat, jeg kan ikke massere dig i dag. Og det er jo ikke måden at gøre det på.
Ah.
Og du har haft med det, Carsten.
Altså, de kvinder, der sidder heroppe, også dem, der sidder i publikum, de kan godt huske måske, hvis man har været gravid, og så siger man til ens kæreste, åh, mine fødder gør så ondt, kan du ikke lige massere dem lidt? Og så er han rigtig sød, fordi man er gravid og sådan noget. Og så prøver man, når man er færdig med at være gravid, og så ved, hvad han gør, og det skal han selvfølgelig også gøre, vores ven her. Han gør sig simpelthen dårlig. Altså det er sådan noget med
at man sidder nive
ind i ansigtet. Ja, den massage eller? Som var så sød og blid og alt muligt, den bliver sådan lidt altså den bliver bare lidt dårlig og lidt ukoncentreret, og han begynder at se fjernsyn samtidig. Altså han skal simpelthen langsomt, men ret sikkert gøre sig selv doven og dårlig til at løse den opgave. Og så på et tidspunkt, så siger hun, nu gider jeg ikke det her mere, for det der, det er et misbrug. Hun må ud af det så hurtigt som muligt.
Måske kunne han faktisk se noget, der var rigtig sjovt sådan at han sidder og smågriner over noget, som hun ikke kan se.
Ja, præcis. Og så gør han det, så stopper han lidt og gør lidt langsomt og sådan lidt
mens
dårligt.
Mens han griner.
Mens, ha, 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 ja. Og så bliver hun lidt interesseret. Der skal alle mulige fælder ind, så det bliver dårligere og dårligere produkt. Og så vil hun på et tidspunkt sige, så gider jeg ikke det mere. Bjarne?
Jamen, Margrethe og Helles mænd bliver jo spillet rundt. det her... Jamen, altså, jeg er på hold, altså, det skal stoppe, og det, jeg synes, der er en grund mere, og det er jo, at sådan passiv-aggressivt omsorgsarbejde er jo i længden ikke særlig behageligt at modtage. Altså, sådan en grundlæggende vred ægtemand, der kæmper for at holde sin aggression under kontrol, mens han masserer mere og mere. Altså, det er jo ikke fedt i længden, så på en eller anden måde er det jo også for hendes skyld, at han bliver nødt til at... Altså, clean it up. Det bliver nødt til at afvikles, det der. Ja. Og det må man kunne snakke om i et farforhold, der jo ikke lyder, som om det er super godt.
Ja.
Alternativt kan han jo lade være med at klippe negle.
Og så krasse det.
Det har vi jo talt om.
Jamen, det er det, vi har for sådan en wellness-tema i dag. Nej, altså, nu forlader jeg pjatterummet. Mm. Og går over noget lidt mere seriøst. Det er jo... ikke godt, når man altså rører hinanden uden at have lyst til det. Altså det er ikke godt for et parforhold, hvor det jo er ret vigtigt, at man har lyst til at have fysisk kontakt og har lyst til at røre hinanden. Så det der med at få placeret sig i situationer, hvor man rører ved hinanden uden at have lyst til det, det tror jeg faktisk ikke bare er irriterende for ham, men det tror jeg faktisk kan gå hen og blive ikke særlig godt. Så derfor tror jeg, at det er altså mere alvorligt end som så, at det må de finde en måde at få stoppet på.
Og hvad vil du sige, altså der vil være den bedste måde at få stoppet det på? Er det sådan helt bræt bare eller de forslag, der er kommet her med at gøre sig dårlig, eller?
Nej, jeg tror, altså jeg vil være så kedelig som at sige, at han skal prøve at sige det, som han har det. Altså, at det startede som noget, der var rigtig godt, fordi hun havde brug for det. Og det er, at hun ikke længere, og nu oplever han faktisk, at det bliver en situation, der ikke er rar for ham. Altså, så det tror jeg simpelthen, han skal prøve at tale med hende om.
Men siger han, at det ikke er rart for ham? Siger han ikke bare, at han ikke gider
han
længere?
Han gider ikke.
Ja, det er jo det handler om.
Og det handler om, at han ikke gider. Tre kvarter, men hun må også lære at klare sig selv. Man kan jo ikke have en hjælper til at falde til ro. Hver eneste aften. Hvad når de skal sove hver for sig? Jeg synes, det er helt vildt.
Men det siger han jo så heldigvis også, at hun ikke længere har brug for. Altså, det er jo det utroligt gode i det her dilemma. Hun har faktisk haft det sådan, at hun havde brug for nogen til at hjælpe sig.
Og der var han jo super sød, men det skal stoppe.
Men Johanna er bare helt fat i noget. Der er forskel på ikke at gide at skrælle kartofler, og på ikke at gide at røre ved et andet menneske.
Som det man ovenikøbet er kæreste med.
Ja, fordi det sidste bliver man meget mere træt af at blive tvunget til, end af at blive tvunget til at skrælle kartofler.
Ja.
Derfor er det også meget farligere at tvinge folk til at massere sig, end til at tvinge dem til at skrælle kartofler.
Ja.
Det tror jeg virkelig, man skal tænke over. Hvordan gør man det? Altså, virkelig, Johanna er fat i noget.
Hvordan gør man hvad?
Tvinger folk til at skrælle kartofler?
Ja, det kan man godt.
Ja.
det kan man godt, og det kan man også have brug for at gøre en gang imellem.
Okay, vi vil gerne høre, hvordan, Bjarne.
Jeg er meget nysgerrig.
Ja, men man kan da have brug for at have en samtale om, at det kan ikke være mig, der skal gøre det altid.
Men hvor kommer tvangen ind i billedet?
Ja, tvang, altså det er jo...
Afpresning.
Altså, vi skal bruge et bredt magtbegreb her, og det ved jeg, du kender, Margrethe.
Altså, der
er jo mange
måske
måder
kunne, at få sin vilje. Måske kunne det blive
udvidet. Jo, men man kan godt sætte nogle ret faste rammer omkring kartoffelskrælning.
Så Bjarne, du har sat fra, du skræller ikke kartofler længere.
Jo, jeg skræller sindssygt. Jeg bliver jo rå udnyttet. Der er ikke nogen, der gider lave mad hjemme med mig.
Men alle vitaminerne, Bjarne, de
sidder have en magtkamp om, det er reelt. Men at tvinge mennesker til at røre ved sig, når de ikke rigtig har lyst.
Ikke godt.
Don't go there. Det har Johanne ret i.
Ja. Men her er jo også en situation, hvor...
At og læg mærke til, at vi slutter på team Bjarne og Johanne.
Det gør vi
nemlig.
Det gør vi. Det gør vi.
Ja, men altså, så lad os slutte på det. Det var da fantastisk. Det var de 10 dilemmaer, vi havde for i dag. Om et øjeblik, så skal vi uddele en Sara Monopolet t-shirt, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvem I har på jeres blog. Sometimes I feel nothing is going as planned, realizing that most things are out of my hands, and
Og har der altså bare været mega god stemning hernede på havnen i Alling i dag. Tusind tak til alle jer, der er kommet for at se Monopolet hernede. Det har været rigtig hyggeligt. Tak for den gode stemning. Vi skal lige uddele en Sara Monopolet t-shirt. Og heroppe på scenen sidder Helle Thorning-Schmidt, Carsten Lauritsen, Johannes Schmidt Nielsen, Bjarne Corydon og Margrethe Vestager. Og jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Vi starter med Christoffers kone Sandra, der elsker at lytte til lydbøger og podcast, men Sandra lytter så meget, hun aldrig tager sine høretelefoner af. Katrine er ved at uddanne sig til lærer, men forældresamarbejdet har nu fået Katrine til at tvivle på, om det er den rigtige vej for hende. Bentes kæreste Ole har så lange tånegle, at Bente frygter en varm sommer, hvor hun skal kigge på Oles bare tær. Maj-Brit spørger Monopolet, om farmorrollen altid betyder en plads i skyggen af mormor, eller om hun har lige så meget ret til tid med barnebarnet Viggo. Isabella og Felix er flyttet til provinsen for at få mere ro, men deres naboer Svend og Bent elsker at tale om vind og vejr over hækken. Lisbeth er dødeligt syg, og nu er hun blevet i tvivl, om hun kan tillade sig at fjerne sin datter Sille fra sin livsforsikring, fordi de ikke længere har kontakt. Jespers lokale kaffebar har fået en ny barista, som tror, at Jesper er en kendt skuespiller, og nu får Jesper gratis kaffe, hver gang han kommer forbi. Susannes mand Morten går meget op i madspild, men Susanne synes, det er grænsen, når man giver sine sørgelige rester til hjemløse personer. Helene spørger Monopolet, om hun kan få de gamle samtaler med veninden Mathilde tilbage, som nu er blevet så skruk, at hun kun kan tale om bleer og babygylp. Thomas har givet sin kæreste Ida ansigtsmassage hver aften i 3 år, og nu er det blevet så fasttømret et ritual, at Thomas ikke længere kan undslippe det. Okay, lad os starte et sted. Margrethe, hvad siger du?
Jamen, først og fremmest super mange gode dilemmaer. Jeg har Katrine på listen, vores lærerstuderende.
Ja.
Jeg synes, hun er mega cool. Så har jeg Thomas med massagen.
Ja.
Og den lidt trælse ting, han skulle være aften. Og så... det tror jeg, det er det.
Bjarne, hvad siger du?
Jeg kan godt støtte Katrine, så vi kan godt, det kan du, den må du gerne vinde. Men jeg vil nok selv foreslå Lisbeth, og det, jeg tror, jeg går lidt med alvoren der. Det tror jeg, det må være en vild situation, og hun virkede vred. Så måske var det en god idé at gå den vej.
Johanne, hvad siger du?
Jamen, jeg har også Lisbeth, som jo er i den her situation, at hun ikke har kontakt til datteren, og hun skal dø. Så er der Katrine, som er lærer. Også rigtig god. Hende har også kryds ved. Jeg har også et lille kryds ved Sandra, og det her med at gå rundt med podcasten, og det ikke, jeg tror ikke, jeg lander på, at hun skal have t-shirten, men der er et eller andet det der med, at vi kommer til at, når vi trækker os fra hinanden, uden at fortælle om, hvorfor vi trækker os fra hinanden. Det er, altså det fylder i hvert fald rigtig mange steder og er vigtigt, men jeg ligger på Katrine eller Lisbeth, det her med, at Lisbeth ligesom, altså hvor er det vigtigt, det hun rækker ud til os om, altså det her med, hvad er det, jeg efterlader hos min datter i en svær relation. Og jeg har lyst til at tilføje, at datteren måske også kan finde fred med Lisbeth, efter Lisbeth er død. Altså det der med, at man bearbejder jo ting, også efter man har mistet. Så bare i forhold til at understrege, hvor vigtigt det er, ikke at efterlade en lukket dør. Til Katrine, vi har sådan brug for seje unge mennesker, der har lyst til at blive lærer og elsker børn, og samtidig har vi vildt meget brug for, at det her med forældresamarbejdet, vi bliver dygtigere til det.
Tak. Carsten?
Jamen, vi har også brug for at have lidt sjovt en gang imellem. Og derfor er jeg lidt på Jesper.
Ja.
Der er jo i sin fritid af skuespiller ved siden af at være gymnasielærer. Og den går, indtil den ikke går længere, og han bliver opdaget. Men jeg tror, han kan bruge den der t-shirt til, som sagt, og spille lidt videre med hende baristaen. Altså, og give den til hende, og du ved at sige, ja... Der er opstået den her løgn, det er lidt kloven, Frank Vam-agtig situation, og i stedet for den eksploderer, kunne vi så ikke aftale, at jeg betaler for min kaffe, og du får t-shirten, og så leger vi videre, og så kan vi begge to have det sjovt. Så det vil være det, hvad kan man sige, det morsomme indspark, men altså, når det er lagt til side, så det seriøse, det vil være Lisbeth, som har et meget, meget alvorligt dilemma, et livsdilemma. Hun skal dø, og hun har ingen kontakt til hendes datter, og det skal hun... få gjort alt, hvad hun kunne for at få afklaret. Så det synes jeg, Lisbeth skal have t-shirten.
Helle, hvad siger du?
Jamen, jeg kunne rigtig godt lide det sidste, da vi havde det her med massagen, fordi jeg tror, vi kunne hjælpe rigtig mange mænd derude i det ganske land ved at give dem en gave i forhold til, at de kan godt sige fra i forhold til sådan nogle pligtopgaver, der de har rodet sig ud i den første forelskelse eller sådan noget. Det ville være en stor gave til dem. Men jeg er også enig med mine panelkolleger her, at det der med, at Sille har fravalgt Lisbeth, og at der er den her familie, det er split i familien, det er så sørgeligt. Og det, jeg synes, hun skal have vinde i dag, fordi det er så sørgeligt, at børn vælger deres forældre fra. Der ligger sikkert 1000 forklaringer bag, og det skal også være en opfordring, synes jeg, for os i, at prøve at få snakket om det, før det er for sent. Det her, det kan jo rigtigt blive for sent, så til alle de børn, der måske har noget sidste, de skal sige til de forældre, og særligt til forældrene, prøv at række ud en gang. Jeg synes, hun skal have dagens pris.
Vi skal jo være enige, Margrethe. Tænker du, at du også kan gå med til, at det er Lisbeth, der får t-shirten?
Altså det kan jeg selvfølgelig sagtens gå med til, fordi der er sagt mange gode ting om det, alvoren i situationen. Men når det er sagt, så har jeg også respekt for, at nogle gange, så kan man ikke være sammen. Mm. Og nogle gange er det ikke en ulykke. Altså nogle gange er ulykken at blive sammen, fordi at relationen ikke er til at være sammen. Og derfor så er det ikke en given ting, at de kommer til at forsone sig, inden hun dør. Men det ændrer jo ikke på, at hun bliver ved med at være mor, og det gør hun også efter døden. Så jeg synes pointen med at sige, at man skal ikke lukke døren, fordi der er også det liv bagefter. Så hun kan sagtens få t-shirten, men for mig er det vigtigt at have den dimension med, at det er ikke sikkert, det bliver til noget, fordi det kan godt være, at det er det rigtige for Sille, ikke at have kontakten med moren.
I hvert fald så sender vi en t-shirt til dig, Lisbeth, som er dødeligt syg, og nu er blevet i tvivl, om du kan tillade dig at fjerne din datter Sille fra livsforsikring, fordi at I ikke længere har kontakt. Tusind tak til jer alle fem her op på scenen i dag. Det var dejligt at bruge jeres tid, eller bruge min tid sammen med jer, og jeg håber, at I har været glade for at bruge jeres tid her sammen med mig og alle lytterne. Og tusind tak til alle jer, der mødte op her i dag nede på havnen. Det var super dejligt. Tak for al den gode stemning. Og så selvfølgelig mega mange tak til alle jer, der sender jeres dilemmaer ind til os på monopolet@dr.dk. Det er vi altså mega meget glade for, så tusind tak skal I have. Tak for i dag. Lurking in the dark.
midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
Israel og Iran fortsætter nu på anden dagen med at angribe hinanden. Begge lande har sendt missiler afsted, og i Irans hovedstad Teheran er der meldinger om mange døde.
Altså, natten har jo været... Vi er vågnet mange gange. Altså, der har været relativt meget larm med både antiluftskytter og ting, der falder ned.
Siger Danmarks ambassadør i Teheran. Det giver gladere og mere motiverede medarbejdere, hvis de selv kan bestemme, hvornår de vil arbejde. Det viser et forsøg fra Københavns Kommune, hvor de ansatte for eksempel kan møde 20 minutter tidligere og så få fri hver fjerde fredag.
Jeg fungerer rigtig godt om morgenen og formiddagen, så det gør jeg faktisk, at jeg får mere fra hånden. Og den her månedlige fridag, den kan jeg så bruge på at have benene på sofaen.
Fredag der kan amerikanere flyve til Grønland på bare 4 timer, når den første direkte flyrute åbner. Og det vil booste turismen og skæbe godt i kassen, mener både erhvervsministeren og almindelige grønlændere.
Der kommer sandsynligvis flere turister fra Amerika, det vil jeg tro.
Og dermed velkommen til Middagsradioavisen denne lørdag. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Konflikten mellem Israel og Iran fortsætter altså i dag med gengældelsesangreb begge veje, og det vil ikke stoppe foreløbig, så lyder meldingen fra de to lande. I morges der ramte et iransk missil ned i en 43-etagers bygning i storbyen Tel Aviv, og en lige syd for blev også ramt. Sirenerne begyndte i morges. Pludselig var der en voldsom eksplosion i nabolaget, og alle naboerne klager over knust glas. Bag mig kan man se murbrokkerne. 3 villaer blev beskadiget, siger han beboer i byen syd for Tel Aviv. 3 personer blev dræbt i det iranske angreb i morges, omkring 40 sårede. Og det kommer som modsvar på Israels angreb natten til i går, der ramte atomfaciliteter og samtidig dræbte 78 iranere og sårede flere hundrede. I Iran der har 60 personer, ifølge iransk stats-TV, mistet livet efter et israelsk angreb i et boligområde i hovedstaden Teheran. Og Danmarks ambassadør i den iranske hovedstad, Søren Jakobsen, har haft en urolig nat.
Vi er vågnet mange gange. Altså, der har været relativt meget larm med både antiluftskytter og ting, der er faldet ned. Så jeg vil sige, det har været nat, hvor vi har sovet, men ikke sovet godt.
Og så er vi dig med, Celine Tyrker fra Egyptens hovedstad, Kairo. Angrebene fortsætter altså mellem Iran og Israel, men hvad er de arabiske reaktioner på det?
Der har været en række reaktioner de seneste 24 timer, ikke bare fra arabiske lande, men fra lande verden over. Men hvis vi skal holde os til de arabiske lande, så tager størstedelen afstand fra Israels angreb i Iran. Irak var tidligt i går ude at beskylde Israel for at bryde international lov med det her angreb. Og siden da har vi hørt de samme meldinger fra lande som Saudi-Arabien, Katar, Libanon og Egypten, hvor jeg befinder mig. Og det som landene det siger, det er, at de fordømmer de her angreb, og så opfordrer de begge lande til tilbageholdenhed og en diplomatisk løsning, fordi man er bekymret for at destabilisere regionen yderligere. Og udover lande, så er der jo også grupperinger, der har reageret, blandt andet Hamas, Hezbollah og Houthierne i Yemen, som også fordømmer Israels angreb i Iran.
Ja, altså udover de her negative reaktioner, hvad siger parterne så selv om, hvor længe det her vil fortsætte?
Der er ikke noget, der tyder på, at parterne har tænkt sig at stoppe forløbig. I går, mens luftalarmerne lød, så sagde Israels premierminister Netanyahu, at man er klar til at fortsætte. Og den samme melding kommer fra Irans øverste leder, som siger, at svaret ikke kommer til at være halvhjertet.
Lød det fra vores udlandsjournalist Celine Tyrker med fra Egyptens hovedstad Kairo. Og i Israel, der støtter store dele af befolkningen det her israelske militærs angreb på Iran, selvom militæret er travlt beskæftiget med Gaza. Men så længe der er tale om angreb mod Iran, ja, så mener mange, at det er okay. Det forklarer vores mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard.
Jamen, der er i hvert fald opbakning til, at man skal tilintetgøre truslen fra Irans atomprogram, fordi vi skal huske på, at det her det er en trussel, som har hængt over hovedet på Israel i årtier. Det iranske præstestyre blev set som roden til alt det onde, dels på grund af atomtruslen, men jo også på grund af de alliancer, Iran har opbygget i Mellemøsten tydeligst i form af Hezbollah.
Selvom mange også iranere er imod præstestyret i Iran, så er der generel opbakning til, at der bliver angrebet tilbage mod Israel. Det fortæller den danske ambassadør i Teheran, Søren Jakobsen.
Jeg tror, at mange iranere jo godt ved, at Iran ikke nødvendigvis er den stærkeste part i den her sag. På den anden side er Iran også et stolt folkebær, som jo også står for det, de gerne vil. Så jeg tror, der er en vis støtte til, at man reagerer på det, som man ser som et angreb.
Og selvom Mellemøsten kan virke langt væk, så trækker konflikten mellem Israel og Iran alligevel spor helt til vores breddegrader. Og det kan du gøre os klogere på, Jens Nervi Pedersen, chefanalytiker i Danske Bank. Altså, hvordan kan vi herhjemme for eksempel mærke, at Iran og Iran nu altså ligger i konflikt med hinanden?
Jo, men det vi blandt andet kan holde øje med herhjemme, det er, hvad der sker med olieprisen og dermed også benzinprisen. For det vi så på oliemarkedet i går, det var et stemningsskifte på 180 grader. Altså vi har været igennem et par måneder, hvor oliemarkedet har været bekymret for, hvordan toldkrigen skulle påvirke olieforbruget, og oliepriserne ligger lavt, men det ændrede sig markant i går, hvor vi så en kraftig olieprisstigning på grund af at den her optrapning af konflikten.
Jamen hvorfor er det, at en krig 5.000 kilometer væk kan ende med at få direkte konsekvenser for os, når vi for eksempel skal ned ad tankbilen?
Jamen det er det, fordi Iran er en stor olieproducent og en stor eksportør af olie til verdensmarkedet. Så hvis den her konflikt den lige pludselig breder sig og rammer Irans olieproduktion og eksport, så kommer det til at påvirke olieprisene, dermed også benzinpriserne herhjemme. Det har det ikke gjort indtil videre. Olien flyder, som den skal. Oliemarkedet er bare bekymret for, hvordan det kan udvikle sig. Og derfor så er vi ikke nået til et punkt, hvor det kommer til at sætte privatøkonomien herhjemme over styr, men det er klart, det er en voldsom udvikling, vi har set.
Lød analysen fra Jens Nervi Pedersen fra Danske Bank. Tak skal du have. Vi følger naturligvis situationen i Mellemøsten og i konflikten her mellem Israel og Iran i radioviserne i løbet af dagen, også på TV Live og på DR.dk. Det giver meget mere arbejdsglæde hos de ansatte, og i nogle tilfælde faktisk også bedre service til borgerne, når man sætter arbejdstiden fri. Det er konklusionen i København, hvor en række af kommunens arbejdspladser over et år har tilbudt medarbejderne mere fleksible arbejdstider. Og nu skal vi møde en af dem, der har haft glæde af det.
Altså lige i starten, der var jeg i tvivl, om jeg ville indgå i det her. Men så da jeg hørte, hvor lidt jeg egentlig skulle arbejde ekstra for at få den her månedlige fridag, så tænkte jeg, det bliver simpelthen nødt til at prøve.
Hos børne- og ungdomstandplejen i Københavns Kommune arbejder Karoline Boksen som klinikassistent.
Tandplejen, du taler med Karoline.
Siden anden halvdel af 2024 har hendes arbejdsplads været en del af et forsøg, som tester brugen af fleksible arbejdstider.
Altså jeg arbejder simpelthen 20 minutter ekstra hver dag, og det udløser så en fridag hver i fjerde uge, der så ligger på fredage.
Og selvom det giver lidt længere dage på kontoret i hverdagen, så giver det også mere tid til det, der betyder noget.
Jeg fungerer rigtig godt om morgenen og formiddagen, så det gør jeg faktisk, at jeg får mere fra hånden. Og den her månedlige fridag, den kan jeg så bruge på at have benene op på sofaen. Jeg kan gå til tandlæge med mine børn. Så win-win.
Og apropos win-win, så er den tidlige mødetid ikke kun god for personalet.
Hvis vi forestiller os, at der er et barn, der er blevet sygt i løbet af natten, har en tandlægetid tidligt, at forældrene kan få lov at ringe afbud tidligt, og det gør så også, at vi kan bruge de tider, der kommer ind på dagen, til dem, der så ringer ind lidt senere og måske har haft smerter om natten, eller hvad det kan være, eller faldet aften i forvejen.
Alt i alt har ordningen givet Karoline mere arbejdsglæde, men der er der også en enkelt ulempe.
Der er det måske lidt svært, det der, vi aldrig er samlet. Vi aldrig hele den her gruppe herinde samtidig. Og alligevel så får vi det jo til at fungere, fordi gevinsten er større.
I alt har omkring 300 ansatte på 17 kommunale arbejdspladser i København deltaget i det her forsøg, og 78% af deltagerne siger, at de har fået øget deres motivation for arbejdet. Og de gode resultater får flere partier på rådhuset til at ønske fleksible arbejdstider til alle kommunens ansatte.
Der er stor efterspørgsel blandt medarbejderne efter større fleksibilitet og frihed i arbejdsdagen.
Altså hvis det står til os i Venstre, så er det jo noget, vi gerne vil brede ud til alle medarbejdere i Københavns Kommune. Også gerne til de medarbejdergrupper, som ikke har kontorarbejde, men som eksempelvis er ude i vores daginstitutioner og skoler.
sagde her beskæftigelsesborgmester i København Jens Christian Lytten, og inden ham var det Alternativets Troel Christian Jacobsen. Og det var Nikolaj Rosler, der havde set på den sag. Fra i dag, der bliver det både nemmere og hurtigere at lave et sceneskifte mellem New Yorks lysende skyline til grønlandsk nordlys. For en direkte flyrute mellem USA og Grønland åbner nemlig senere i dag. Og så vil turen kun tage lidt over 4 timer mellem New York og Nuuk. Og så den rute bliver mest mødt med medvind hos dem, vi har mødt i Nuuk.
Det er egentlig meget fedt, at vi sådan kan komme til andre steder, i stedet for at vi skal have til Danmark først og så komme videre. Det er sådan et stort skridt frem.
Der kommer sandsynligvis flere turister fra Amerika, det vil jeg tro.